Radio Nani.
Actúa Radio.
Bueno, pues después de esa media hora de información, este xoves 31 de maio, son agora mesmo as 10:42 minutos, comentábamos yo nos servizos informativos, o Concello de Lalín oferta este ano 284 prazas para acampamentos para a escola de verán. Imos a falar deste tema co teniente de alcalde, con Nicolás González Casares. Señor González Casares, moi bo día.
Moi bo día, Húmer.
Que tal, como está?
Moi ben.
Bueno, falamos de campamentos, algo que seguro que moita xente xa preguntou por eles nos últimos tempos, non?
Sí, a verdade que sí, non é que vayamos moi retrasados, pero sí un poquinho, porque a entrada en vigor da nova lei de contratos de Estado, pois provocou que a licitación fora un poquinho máis lenta do normal, e tivemos que esperar ata finais de maio para sacar a nosa oferta. Sí. Bueno, son cuestións de legislativas que están afectando a todos os concellos. De feito, diría que é histórico, porque este é o primeiro concurso en aberto por la nova lei de contratos do Estado que se pon en marcha no Concello de Lalín.
Un concurso que agora mesmo no que xa se poden presentar as diferentes empresas que estén interesadas, non?
Exactamente, aos tres lotes que corresponden pois ás tres modalidades que temos de campamentos en Lalín, non? É dicir, temos os campamentos denominados deportivos urbans, os campamentos do mar, que cando os rapaces e rapazas pois van á praia, algún campamento de praia, e logo a escola de verán con comedor, é dicir, cubrindo horarios de mañán, horarios de tarde, e logo esa necesidade de moitos nenos e nenas de Lalín pois de ir á praia se non teñen posibilidade nas familias pois de facer eso, non?
E aquí cubrimos tamén unha franxa de idade moi importante, non? Dende moi temprana idade ata os 17 anos.
Exactamente, é dicir, pois na escola de verán cúbrense un rango de idades moi elevado, que chegou aos 17 anos, tamén nos campamentos do mar, os campamentos urbanos deportivos pois son franxas máis de cativos, de 4 a 9 anos, bueno, que por certo, neste ano, por primeira vez na historia, pois temos plazas adaptadas, é dicir, plazas para rapaces con necesidades especiais, a contempladas para que, bueno, pois, ainda que é unha primeira vez que se fan e as plazas non son moitas, vamos ver a demanda e ver se no futuro é necesario complementar máis.
Era unha demanda que sabían que existía por parte de algunhas familias?
Sí, algúns colectivos, por non dicilo, como que desde Aranes nos fixeron esta proposta, nos collemos ese guante porque dixemos, pois te das razón, hai que contemplar isto, porque a veces as dificultades das familias nas conciliacións multiplíquese sobre as familias que non teñen eses problemas, e desde logo, pois, para nos era moi importante.
Cando vemos ou lemos 284 prazas, son suficientes para o Concello de Lalín?
Pues mire, este ano non aumentamos plazas, e vou explicar por qué. Vamos aumentando plazas desde o ano 2015, pero ano pasado xa detectamos que algunhas veces quedaban libres, sobre todo nos campamentos deportivos urbanos.
Sí.
Entonces, bueno, pois pues fomos adaptando a nosa oferta de plazas á demanda que vai surdindo, non? Entonces, bueno, pois pues deste xeito pois pues vamos, digamos, modulando tamén, eso tamén nos permite, pois, sin variar a cantidad de cartos, porque destinamos os mesmos cartos, aínda que son unhas poquinhas plazas menos, pois aumentar en cuestións desa calidade, non? Pois esas plazas adaptadas, sí. E seguramente en actividades tamén. Eu creo que tamén hai unha oferta privada a día de hoxe moi competitiva, entonces bueno, pois, tampouco nos queremos competir directamente co sector privado, que tamén ten dereito a facer os seus campamentos.
A resaltar as plazas gratuitas que temos este ano, non?
Sí, bueno, pues mire, en todas as modalidades, por lo menos, hai un tercio. ¿No? Es decir, do mar, deportivos urbanos, teñen un tercio gratuito.
Sí.
Pero que, ademais, na escola de verán, en función das, digamos, dos niveis de renta, pois pode chegar hasta dous tercios do total das plazas, é dicir, hasta o 60% das plazas. Por tanto, mínimo un tercio, pero en algunhas modalidades pode chegar a máis. E tamén por primeira vez este ano, que era algo que non se contemplaba nas ordenanzas do Concello de Lalín, e creíamos que era moi importante, os descontos por familia numerosa, non? É dicir, que introducimos nas ordenanzas descontos, se unha familia ten, é dicir, tres fillos, pois un 50%, chegar hasta o 100% tamén de desconto. É dicir, que pode haber incluso máis plazas gratuitas.
Algo que seguramente se están preguntando moitos pais, moitas nais que nos escoitan, a partir de cando se poden facer efectivas xa as inscripcións?
Bueno, vamos a falar de preinscripcións, vale? Porque a inscripción, a formalización vai vir despois,
sí.
Pero a partir do luns, deste luns, día 4, poden acudir ao concello e empezar a facer a súa ficha de preinscripción. Tamén na sede electrónica se habilitará pois a correspondente ficha de preinscripción para recollelas e as quendas. Xa digo, hai certa complexidade porque hai tantas modalidades que logo os precios, o cadro de precios, eu cando vin, é tan diferenciado porque casi é un precio para cada familia, porque claro. O primeiro fillo paga unha cantidade, o segundo paga menos, pode haber desconto de familia numerosa, pode haber que sea totalmente gratuito, está o mar, está a escola de verán, é dicir, que realmente casi un programa de precios personalizado.
Apuntaba vostede na nota de prensa que nos chegaba aos medios de comunicación que este tipo de iniciativas vanse a ver complementadas ao longo destes anos ou deste ano con actividades relacionadas co Plan Concilia, o obeiro do Plan Concilia. Cales poderían ser?
Pois mire, estamos definindo precisamente con a empresa as AMPAs e as familias cales van ser eses servizos que precisan as familias. Desde logo, en vindeiros días saberemos un pouco máis, e non me atrevo a avanzar neses traballos, pero desde logo no rango da conciliación, non tanto como campamentos, pero sí que actividades fora de horarios lectivos vai haber, e desde logo tamén servizos que permitan que as familias pois estean máis tranquilas á hora de cando traballan pais e nais, claro. Poidan pasar máis tempo cos seus fillos, ou cando non podan pasar máis tempo cos seus fillos, teñan un xeito de estar tranquilos con que deixar e permitirse, bueno, pois certa tranquilidade, certo alivio, non?
Para isto tamén nos vai a servir pois estar dentro dese programa DUSI Lalín Suma 21, non?
Home, eso é a clave, sí. De aí salen os cartos, e aparte hai algunha liña relacionada co Plan Concilia que ten dificultades para a súa execución porque non se permiten subvencións, é moi probable que fagamos un trasvase entre liñas desde o que se chama Plan Talento ao Plan Concilia, pois aumentando a dotación do Concilia e así mellorar os servicios. Xa digo, os servicios polo menos garantimos que 3 anos se van prestar. Logo, pois, a quen lle toque vir máis adiante, que decida pois que quere facer na conciliación, se sigue con ese servicio, se readaptan, se elimina, é dicir, está, cada un terá que decidir no futuro.
E xa que falamos do Lalín Suma 21, ven vostede de convocar como concelleiro de urbanismo, como teniente de alcalde, aos veciños de Don Ramiro unha reunión informativa sobre o proxecto de rehabilitación desa zona histórica, non?
Sí, un reunión informativo, un poquinho para explicarles en que vai consistir, pero tamén fundamentalmente, pois, para aqueles que teñan parcelas no entorno do castro, no entorno da igrexa, queremos saber a súa disponibilidade en canto á venta de terreos, porque vamos necesitar terreos no castro de Don Ramiro para as actuacións, e entonces, bueno, pois un poquinho ver a súa posibilidade de compra, venta a favor do concello, si non teríamos que irnos unha expropiación, pero desde logo sempre vamos tratar de chegar a acordos. Tampouco temos exactamente definido o alcance desa compra, pero mañán imos ver, non? É dicir, haberá propietarios, non xa temos un estudio topográfico feito, de tal xeito que, bueno, teremos información e eles pasarános información para podamos continuar.
Xa tiveron tamén fai unhas semanas esta reunión cos veciños de Lalín de Arriba, como foi, como saiu?
Pois bastante ben, eu creo que bastante ben, e en vindeiros días volveremos a reunir cos veciños de Lalín de Arriba para xa darlles o avance do proxecto. É dicir, onte ainda estuve o arquitecto que está redactando, sí. Está moi avanzado, vale? É dicir, faltanlle pequenos flecos, e na semana que ven pois reunirémonos de novo para xa explicarles en detalle en que vai consistir, pero eu creo que van a estar moi satisfeitos porque hai importantes melloras, sobre todo non só de embellecemento daquela zona de mellora, sino que tamén van a mellorar a calidade de vida deses veciños.
Concelleiro, por último, non o liamos máis, como está o tema este das queixas das veciñas de Lalín, cos viaxes do Inserso? Sabemos que vostedes se interesou por este tema.
Bueno, o certo que o Concello de Lalín, digamos que é unha ventanilla do Inserso, en certa medida, non? É dicir, aquí facemos os trámites para que a xente teña reserva de plazas e poida, digamos, dispoñer e inscribirse no Concello para para ir esas viaxes, non? Aquí somos un poquinho intermediarios, non decidimos nin hotel ni nada, pero o feito é que unhas veciñas e veciños de Lalín que estaban de viaxe en Tenerife, pois puséronse en contacto con o concello queixándose dun hotel de as malas condicións, tanto de alimentación como para dormir, colchóns, es decir, decían que era un desastre. Evidentemente, pois nos aí o que podemos facer é falar coa axencia de viaxes que ten este, digamos, esta adxudicación das illas, o que se chama as viaxes das illas do Inserso.
Sí.
Entonces fixemos unha queixa formal ao Inserso. No mesmo día xa nos contestaron da axencia dicindo que non tiñan posibilidade de reubicarlo, porque estaba toda a illa cuberta, pero que mandaban unha guía que se ponía ao seu servicio e tal. Pero sí que é certo que nos dixeron que aquel hotel tiña moitas queixas e que iban a eliminar da lista de dos posibles de adxudicatarios que teñen. O cal, bueno, non soluciona o problema dos larineses que ali estuveron e que o pasaron francamente mal,
sí,
por lo que me contaron, por lo menos os primeiros días, pasaron francamente mal, pero esperemos que no futuro no Inserso sean máis cuidadosos no seu control de calidade, porque, bueno, isto realmente non pode ser, ¿no? Sobre todo que estamos falando de xente maior que vai disfrutar, que vai con os precios e logo ten que efectuar uns gastos a maiores, porque si un non come, ten que comer, eso é evidente. Entonces, bueno, pues ten que buscarse a vida e eso non vai concorde o que é o programa de Inserso.
Por suposto. Pois, Teniente Alcalde Nicolás González Casares, moitísimas grazas por prestarnos estes minutos e achegarnos esta información. Que pase vostede moi bo día.
Igualmente, bo día.
Moi bo día, un saúdo. Pois, xa ven,